จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่21มกราคมพุทธศักราช2547ตรงกับวันพุธแรม15ค่ำเดือน20ปีมะแรมเป็นวันพระวันธรรมสวรรค์วันฟังธรรมการที่จะทำให้การปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นไปได้ด้วยความก้าวหน้าเป็นมรรคเป็นผลจำต้องมีปัจจัยเครื่องหนุนเพราะถ้าขาดปัจจัยเครื่องหนุนแล้วการปฏิบัติจะไม่เป็นไปดิบได้ดีเท่าที่ควรเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าไม่มีปัจจัยสนับสนุนเช่นน้ำกับปุ๋ยและการดูแลรักษาต้นไม้จะไม่เจริญงอกงามดีเท่าที่ควรการบำเพ็ญจิตภาวนาก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นมรรคเป็นผลก็จำต้องมีปุ๋ยมีน้ำมีการดูแลรักษาที่เรียกว่าปัจจัยเครื่องหนุนมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือ 1. ความวิเวก 2. การรับประทานอาหารพอประมาณ 3. การไม่คุกคีกัน 4. การเจริญสติอย่างต่อเนื่องในสติปัฏฐาน 4. เหล่านี้คือปัจจัยที่จะเชื่อหนุนให้การปฏิบัติจิตภาวนาเรียกว่าจะเป็นการทำให้จิตสงบที่เรียกว่าสมถภาวนาหรือทำให้จิตรู้แจ้งที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยเชื่อหนุนหรือจะเกิดขึ้นก็ยากใช้เวลานานแต่ถ้ามีปัจจัยเครื่องหนุนทั้งสี่ประการนี้แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าภายในเจ็ดวันก็สามารถบรรลุมรรคผลได้หรือถ้าอย่างช้าก็ไม่เกินเจ็ดปีจะต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจำต้องพิจารณาปัจจัยเชื่อหนุนทั้งสี่ประการนี้คือ 1. ความวิเวกหมายถึงสถานที่ที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายที่เป็นเครื่องยั่วยวนกวนจิตกวนใจสร้างความวุ่นวายสร้างความขุ่นมัวให้จิตใจให้กับจิตใจยังต้องอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านี้เช่นไปแสวงหาที่อยู่ในป่าในเขาห่างจากบ้านจากเมืองจากผู้จากคนเพราะรูปเสียงกลิ่นผดกลิ่นรสผดสะพานทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนกับสิ่งที่จะไปทำให้น้ำกระเพื่อมเช่นน้ำในสระถ้าเราไม่โยนอะไรลงไปปล่อยให้น้ำอยู่เฉยๆน้ำก็จะนิ่งสงบแต่ถ้าเราโยนของลงไปลงไปตักน้ำลงไปเล่นน้ำอยู่เรื่อยๆน้ำก็จะต้องกระเพื่อมมีรูปคลื่นอยู่เรื่อยๆไม่สงบจิตของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าจิตของเรายังต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้ามาสู่ใจก็จะทำให้จิตใจต้องกระเพื่อมอยู่เรื่อยๆการจะทำจิตให้สงบก็จะเป็นสิ่งที่ยากลำบากลำบนดังนั้นเวลาที่เราไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วเราจึงไม่ควรนำเรื่องราวต่างๆตามไปด้วยเช่นโทรศัพท์มือถือวิทยุหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะจะเป็นสื่อ ที่นำพาเรื่องราวต่างๆให้ไปเข้าไปรบกวนจิตใจทำให้จิตใจไม่สงบทำให้จิตใจฟุ้งซ่านทำให้ยากต่อการบำเพ็ญสมถะภาวนาเพื่อที่จะบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาต่อไปดังนั้นสถานที่ที่สงบสำหรับวิเวกจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการมรรคผลจากการปฏิบัติจิตภาวนาจึงควรให้ความสนใจพิจารณาถึงสถานที่ที่เราอยู่ว่าเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกหรือไม่ห่างไกลจากเครื่องยั่วยวนกวนใจของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆหรือไม่ถ้ามีเราก็ควรที่จะขยับขยายหาที่ที่มันสงบสงัดเพราะการบำเพ็ญภาวนาจะได้เป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายประการที่สองก็คือให้รับประทานอาหารพอประมาณคืออย่ารับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกายเพราะเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปมากๆจะทำให้ร่างกายหนักเวลาจะภาวนาจะรู้สึกว่าลำบากจะง่วงเหงาเหานอนจะเกิดความเกียจคร้านขึ้นมาเดินตรงกรมก็ไม่อยากจะเดินจะมองหาแต่หมอนอย่างเดียวเท่านั้นผู้ที่ปฏิบัติจิตภาวนาจึงต้องเจริญเหตุปัจจัยข้อนี้คือรับประทานอาหารพอประมาณเช่นไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วดังที่ศรัทธาญาติโยมบางท่านได้สมาทานศีลอุโบสถคือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรืออยากจะปฏิบัติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปก็รับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวอย่างพระภิกษุสามเณรท่านปฏิบัติกันและถ้ายังไม่พอบางองค์บางท่านก็ยังละเว้นการรับประทานอาหารเป็นวันๆบางครั้งก็3วัน5วัน7วันสุดแท้แต่จะเห็นว่าสมควรเพราะจริตนิสัยบางท่านนั้นถูกกับการผ่อนอาหารลดอาหารเวลาไม่ได้รับประทานอาหารมากๆแล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรในการนั่งสมาธิในการเดินจงกรมเวลานั่งสมาธิก็ไม่รู้สึกง่วงเหงาเหานอนทำให้การบำเพ็ญเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วจึงมีผู้ปฏิบัติหลายท่านด้วยกันที่นิยมการอดอาหารเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเสริมในการปฏิบัติเปลี่ยนเหมือนกับเติมน้ำมันชนิดพิเศษมีทั้ง91ทั้ง95ถ้าเราเติมชนิดพิเศษขึ้นไปก็จะทำให้เครื่องยนต์นั้นสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราเติมน้ำมันเช่นพุทโธควัตให้กับจิตใจแล้วจิตใจก็เหมือนกับได้น้ำมันพิเศษทำให้สามารถประกอบภารกิจการปฏิบัติธรรมได้เป็นประสิทธิภาพทำให้มีผลเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายนี่ก็คือเหตุปัจจัยที่สองคือการรู้จักประมาณหรือรับประทานอาหารพอประมาณถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราจะเห็นว่าการปฏิบัติของเรานั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วจึงควรให้ความสนใจพิจารณาเหตุปัจจัยข้อนี้ข้อที่สามคือการไม่คลุกคลีกันคือไม่จับกลุ่มจะไม่จับกลุ่มนั่งคุยกันจะแยกอยู่กันตามลำพังเพราะเวลานั่งคุยกันก็มีแต่เสียเวลานอกจากเสียเวลาแล้วยังทำให้จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจขุ่นมัวเพราะบางครั้งสนทนาไปสนทนามาก็มีความเห็นไม่ตรงกันก็มีการถกเถียงกันและเอาแพ้เอาชนะกันได้ทำให้จิตใจขุ่นมัวขึ้นมาเวลาที่จะไปนั่งทำจิตให้สงบก็จะรู้สึกว่า ลำบากลำบนเพราะมีนิวรณ์เกิดขึ้นคือความโกรธนั่นเองดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วเวลาอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมจะไม่นิยมพูดคุยกันและเวลาที่จะต้องมาทำกิจวัตรร่วมกันเช่นลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์ออกบิณฑบาตหรือมาฉันอาหารทำกิจต่างๆล้างบาตรกวาดถูตาราต่างคนต่างมีสติอยู่กับภารกิจที่ตนเองต้องทำไม่ส่งจิตไปสนใจกับบุคคลอื่นๆเพราะจะทำให้จิตออกไปข้างนอกเมื่อออกไปข้างนอกแล้วการจะพูดการจะทำอะไรกับบุคคลอื่นก็จะเกิดขึ้นตามมาแต่ถ้าเราสนใจแต่ภารกิจของเรามีสติอยู่กับภารกิจที่เราต้องทำไม่ว่าเราจะเดินบิณฑบาตจะนั่งรับบาตรจะญาติโยมจะฉันจังหันจะทำอะไรก็ตามถ้าเรามีสติอยู่กับการทำงานของเราแล้วจิตของเราก็จะภาวนาไปในขณะเดียวกันเพราะเป็นการเจริญสติที่เรียกว่ากายกับกายกตาสติภาวนานั่นเองถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วจิตใจจะอยู่ข้างในจิตใจจะรวมลงสู่ความสงบได้ง่ายแต่ถ้าเราปล่อยจิตใจของเราออกไปข้างนอกเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาผลเสียมันจะเกิดกับตัวเรามากกว่าบุคคลที่ถูกเราวิพากษ์วิจารณ์เพราะจิตใจของเราจะเริ่มเกิดความขุ่นมัวขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาดังนั้นเราจึงควรที่จะสำรวมจิตของเราด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเหตุที่เราจะต้องมาสู่ปัจจัยที่สี่คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องในสติปัฏฐานสี่คือให้มีสติอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ในขณะที่เราทำอะไรอยู่ก็ขอให้เรามีสติอยู่กับการกระทำนั้นๆอย่าปล่อยจิตให้ลอยไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือไปสู่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้จิตอยู่กับปัจจุบันในการเจริญสติปัฏฐานสี่นี้พระพุทธองค์ทรงสอนในเบื้องต้นให้เจริญอานาปานสติคือให้กำหนดรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกให้ไปหาสถานที่สงบสงัดที่ใดที่หนึ่งปราศจากความทุกข์ผ่านปราศจากสิ่งต่างๆที่จะมารบกวนสมาธิให้นั่งขัดสมาธิตั้งตัวตรงมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนั้นจะเป็นอย่างไรก็ให้รู้ตามความจริงของลมไม่ต้องไปบังคับลมให้เป็นไปตามความต้องการเช่นหายใจยาวหรือหายใจสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นลมจะหยาบหรือลมจะละเอียดก็ให้รู้ตามความจริงของลมว่าลมขณะนี้ลมหยาบลมขณะนี้ละเอียดหรือแม้ในที่สุดลมจะหายไปจากความรู้สึกก็ไม่ต้องเกิดความตกใจขึ้นมาเพราะจิตกำลังเข้าสู่ความละเอียดจะลงตัวลงสู่ความสงบถ้าผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอาจจะเกิดความตกใจขึ้นมาคิดว่าถ้าไม่มีลมหายใจแล้วจะตายได้ก็เกิดความตกใจเมื่อเกิดความตกใจจิตก็เลยต้องถอนออกมาสู่ลมที่หยาบจิตก็เลยไม่สามารถรวมลงเป็นสมาธิได้เวลาที่กำหนดดูลมหายใจเข้าออกจึงขอให้มีสติรู้ตามลมก็พอแต่ไม่ได้หมายความว่าให้การเข้าตามออกให้รู้อยู่ที่จุดหนึ่งจุดใดที่ลมสัมผัสเด่นชัดในเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวปลายจมูกหรือริมฝีปากขึ้นมาบริเวณนั้นเราก็กำหนดรู้อยู่ที่บริเวณที่ลมสัมผัสเข้าออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้ว่าลมเข้าให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมหยาบหรือละเอียดหรือแม้แต่ลมไม่มีแล้วไม่สามารถ รับรู้ว่ามีลมหายใจได้ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้รู้ไปเรื่อยๆเพราะไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมลงสู่สมาธิสู่ความเป็นหนึ่งที่เรียกว่าเอกตารมณ์ขณะที่จิตรวมลงนั้นจะอยู่นานหรือไม่นานก็ไม่ต้องไปกังวลปล่อยให้จิตอยู่ตามสภาพของเขาถ้าจิตจะรวมลงอยู่สักระยะหนึ่งแล้วถอนออกมาก็ปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้เราเรียกว่าคณิกะสมาธิคือรวมลงแล้วตั้งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาแต่ถ้าจิตรวมลงแล้วตั้งอยู่ได้เป็นเวลานานเราเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิทั้งสองอย่างนี้จะเป็นเครื่องหนุนของการปฏิบัติในขั้นวิปัสสนาต่อไปคือเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วเมื่อจะลุกขึ้นก็ให้ตั้งสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายกายจะเดินจะยืนจะลุกจะนั่งจะนอนจะทำภารกิจอะไรก็ให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายถ้าไม่ได้ทำอะไรก็ให้พิจารณาดูอาการ32ของร่างกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในให้พิจารณากลับไปกลับมาเป็นอนุโลมปฏิโลมให้พิจารณาดูให้เห็นถึงสภาพของอาการต่างๆเช่นกำหนดดูว่าผมนั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไรตั้งอยู่ที่ไหนผมมีรูปร่างลักษณะอย่างไรตั้งอยู่ที่ไหนอวัยวะต่างๆนั้นมีลักษณะอย่างไรให้กำหนดรู้ให้ดูแต่เรื่อยๆเปลี่ยนไปสลับไปสลับมาเข้าๆออกๆคืออนุโลมปฏิโลมอนุโลมก็พิจารณาเข้าไปปฏิโลมก็ย้อนกลับมาให้พิจารณาอยู่เรื่อยเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามมีเป็นปฏิกูลมีของที่สกปรกซ่อนอยู่ภายในร่างกายที่ต้องถูกขับถ่ายออกมาอย่างสม่ำเสมอการพิจารณาให้เห็นอสุภะความไม่สวยงามก็เพื่อที่จะกำราบหรือกำจัดกามราคะกามตัณหาคือความอยากในการความอยากในรูปร่างของคนนั่นเองถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลสกปรกเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามและขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่สวยงามแล้วเวลาที่ตายไปแล้วถูกทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยยิ่งไม่สวยงามใหญ่อย่างนี้เป็นวิธีการเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อทำให้จิตเกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้คลายความหลงในความสวยความงามของร่างกายถ้าพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเห็นรูปร่างของคนก็จะไม่เห็นเพียงแต่ส่วนภายนอกเท่านั้นจิตจะทะลุเข้าไปสู่ภายในจะเห็นทั้งในสภาพที่มีชีวิตอยู่และเห็นในสภาพที่ตายไปแล้วว่าเป็นอย่างไรถ้าสามารถเจริญอสุภกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถเอาชนะความอยากในกามได้จิตก็จะหลุดพ้นกับปัญหาเรื่องของกามไปได้อย่างสบายนี่ก็คือการเจริญกายคตาสติภาวนาเพื่อให้เห็นถึงความไม่สวยงามของร่างกายนอกจากความไม่สวยงามแล้วร่างกายยังมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายไปนี้ที่สุดจะต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังถ้าไปหลงยึดติดกับร่างกายปรารถนาให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจแล้วก็พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ผ่านมาทางอาหารที่เรารับประทานเข้ามานี้ก็มาจากพืชผักต่างๆซึ่งมาจากดินนั่นเอง จากดินจากน้ำจากลมจากไฟเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายก็แปลงสภาพเป็นอาการต่างๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันเป็นต้นแต่เมื่อร่างกายนี้ตายไปอาการ 32ก็กลายสภาพเป็นดินน้ำลมไฟแยกตัวกลับไปร่างกายก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่ต่อไปส่วนที่เป็นดินก็กลับไปสู่ดินส่วนที่เป็นน้ำก็กลับสู่น้ำส่วนที่เป็นลมเป็นไฟก็กลับสู่ลมสู่ไฟนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้เจริญวิปัสสนาจนรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนจากแต่เป็นการรวมเข้ามาของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นถ้าพิจารณาได้จนเห็นแจ้งชัดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วอุปทานความยึดมั่นในตัวในตนว่าเป็นเราเป็นของของเราก็จะถูกทำลายไปทำให้อยู่ได้อย่างสุขสบายไม่มีความวุ่นวายกังวลกับความเป็นไปของร่างกายจะอยู่จะตายก็ถือว่าเท่ากันไม่มีความเดือดร้อนกังวลกับความเป็นความตายเพราะรู้ว่าในที่สุดไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้แม้แต่พระบรมศาสดาเองก็ยังต้องตายเหมือนกันเพราะสังขารร่างกายของคนเราทุกๆคนนั้นมีสภาพเหมือนกันทั้งสิ้นเป็นตายรับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็คือการเจริญกายคตาสติภาวนาหรือที่เรียกว่าเจริญสติอยู่กับกายให้เราพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นปฏิกูลแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะได้ปล่อยวางอุปทานความยึดติดอยู่กับร่างกายส่วนเวทนานั้นท่านก็ให้เจริญกำหนดดูเวทนาว่าเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกับความร้อนความหนาวที่เป็นสภาวะธรรมอยู่ภายนอกหน้าหนาวก็มีอากาศอย่างหนึ่งหน้าร้อนก็มีอากาศอย่างหนึ่งเวทนาที่อยู่ปรากฏขึ้นในใจก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์เดี๋ยวก็มีไม่สุขไม่ทุกข์หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปจะไปบังคับให้มีแต่สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกับจะไปบังคับให้อากาศเย็นสบายอย่างเดียวก็ไม่ได้อากาศเขาก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสภาพเวทนาต่างๆที่จิตต้องสัมผัสรับรู้ก็เป็นเช่นนั้นมีทุกข์มีสุขมีไม่ทุกข์มีไม่สุขหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาแสดงหน้าที่ของเขาจิตต้องรู้ทันแล้วต้องปล่อยวางคือรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เวลาสุขก็อยากให้สุขนั้นอยู่กับเราเป็นนานเพราะเมื่อสุขนั้นหายไปก็จะต้องเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาทุกข์ปรากฏขึ้นก็อยากไปรังเกียจเพราะเวลารังเกียจก็สร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในใจหลักสำคัญในการปฏิบัติต่อเวทนาก็คือพยายามทำจิตให้สงบให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาให้เข้าใจถึงไตรลักษณ์ของเวทนาว่าเขาเป็นอย่างนี้เหมือนกับความร้อนความหนาวของอากาศที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เวทนาต่างๆที่ปรากฏขึ้นในจิตก็เป็นเช่นนั้นเราก็ไปบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เราบังคับได้ก็คือจิตของเรานั่นเองถ้าจิตมีสมาธิจิตมีปัญญาจิตสามารถปล่อยวางได้ทำจิตให้สงบนิ่งเฉยจากความเป็นไปต่างๆของเวทนานี่ก็คือการเจริญสติอยู่กับเวทนาอย่างเวลามีเวทนาปรากฏขึ้นมาอย่าหลงไปดีใจกับสุขเวทนาและอย่าไปหลงทุกข์ไปกับทุกข์เวทนาให้รู้ทันแล้วปล่อยเขาเป็นไปตามความเป็นจริงเช่นเวลาเรานั่งนานๆแล้วเกิดทุกขเวทนาก็กำหนดจิตให้นิ่งแล้วก็สอนจิตว่ามันเป็นสิ่งที่ เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเรื่องของเขาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องเปลี่ยนไปไม่มีอะไรจะอยู่ไปแบบคงเส้นคงวาต้องมีการเปลี่ยนไปอยู่เสมอถ้าทำจิตได้แล้วถ้าจิตสงบตัวลงเวทนาที่แสดงอยู่นั้นก็จะไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับจิตใจเพราะจิตใจได้ปล่อยวางเวทนานั่นเองเวลาจิตปล่อยวางจากเวทนาแล้วจิตจะรวมลงเข้าสู่ความสงบถึงแม้จะยังสัมผัสกับเวทนาอยู่แต่ก็จะเพียงแต่รับรู้เฉยๆจะไม่มีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งกับเวทนาอันนั้นนี่ก็คือเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญสติอยู่กับเวทนาถ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการเจริญสติอยู่กับจิตก็คือการรู้อารมณ์ของจิตนั่นเองในจิตของเรานี่วันวันหนึ่งมีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็คุ้มซ่าวุ่นวายเราต้องแยกจิตออกจากอารมณ์เหล่านี้ให้จิตรับรู้แต่จิตอย่าไปวุ่นวายตามอารมณ์ต่างๆอย่าไปโลภตามอารมณ์อย่าไปหลงตามอารมณ์อย่าไปโกรธตามอารมณ์ถ้ามีสติรู้อยู่อารมณ์เหล่านั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องสงบตัวลงแต่ถ้าไม่สงบตัวลงก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นตัวมาระงับเช่นสมมติว่าเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วมีสติก็รู้อยู่ว่าโกรธแต่อารมณ์โกรธนั้นยังไม่หายไปก็ให้ใช้เมตตามาเป็นเครื่องดับความโกรธคือถ้าเป็นบุคคลที่เขาสร้างความโกรธให้กับเราท่านก็สอนให้เราใช้อภัยทานคือให้อภัยอย่าไปจองเวรจองกรรมคิดเสียว่าเป็นสิ่งที่เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะทำอะไรเขาจะพูดอะไรเราไปห้ามจะบังคับเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราเราทำใจให้เฉยเสียมันก็หมดเรื่องหรือให้มองให้เห็นว่าความโกรธนี้เป็นโทษเป็นกับตัวเรามากกว่าคนที่เขาทำให้เราโกรธเพราะความโกรธนี้เป็นเหมือนกับไฟในใจเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วคนเราจะมีความวุ่นวายจะมีความเดือดร้อนใจอยู่เฉยๆไม่ได้หน้าเบื้องหน้าตากลายเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาเพราะความโกรธนี้ดังนั้นเราต้องเห็นโทษว่าความโกรธนี้เป็นโทษมากกว่าคนที่เขาทำให้เราโกรธแล้วเราอย่าไปแก้ที่คนที่เขาทำให้เราโกรธเราต้องมาแก้มาดับความโกรธที่มีอยู่ภายในใจของเราถ้าเราทำอย่างนี้แล้วต่อไปเวลามีอะไรใครทำอะไรเราจะไม่ไปสนใจเราจะถือเสียว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเหมือนกับแดดลมที่เราไปบังคับให้ได้ฉันใดคนต่างๆเขาจะทำอะไรให้เราถูกอกถูกใจหรือไม่เราก็ไปบังคับเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราบังคับได้ก็คือใจของเราเราหันมาเข้ามาดูที่จิตแล้วควบคุมจิตด้วยการเจริญสติปัฏฐานในจิตคือให้มีสติรู้ทันกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะถ้าเรารู้ปั๊บเราจะแก้ปัญหาได้ทันทีและแก้ได้ถูกจุดก็คือแก้ที่จิตนั่นเองอย่าไปแก้ข้างนอกข้างนอกแก้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นแก้คนนี้ได้เดี๋ยวก็มีคนมาแทนที่อยู่นั่นแต่ถ้าเราแก้ที่จิตเราได้คนเดียวแล้วเราแก้ปัญหานี้ไปได้ตลอดนี่ก็คือความหมายของการเจริญสติอยู่กับจิตเพื่อให้รู้ทันอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นในจิตว่าเป็นใจรักเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปหลงยึดติดต้องปล่อยวางต้องรู้ทันประการสุดท้ายท่านสอนให้เจริญสติในธรรมก็คือให้พิจารณาสิ่งต่างๆที่มาปรากฏสัมผัสกับจิตเช่นให้พิจารณารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและปรากฏขึ้นในจิตก็ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปเสียงได้ยินปั๊บแล้วก็หายไปรูปเห็นปั๊บแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วก็หายไปเปลี่ยนไปอย่าไปหลงยึดติดอย่าไปยินดีกับรูปที่สวยงามอย่าไปรังเกียจกับรูปที่ไม่สวยงามให้รู้ก็ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะรูปเป็นสัจจะเสียงอย่าไปดีใจกับเสียงเสียงแต่ละเสียงอย่าไปรังเกียจกับเสียงนินทาให้พิจารณาเห็นว่าเป็นสัจจะเสียงเท่านั้นเองเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเหมือนกับแดดกับลมถ้าจิตของเราไม่ไปยินดียินร้ายแล้วจิตของเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายเพราะมีปัญญาก็เห็นแล้วว่าเป็นไตรลักษณ์นั่นเองคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็คือการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเราไปอยู่ที่ไหนสถานที่ใดมีสติปัฏฐานสี่ในตัวของเราเสมออยู่ที่ว่าเราจะเจริญสติปัฏฐานสี่หรือไม่ถ้าเราเจริญแล้วการปฏิบัติธรรมของเราจะเป็นไปได้อย่างง่ายดายเป็นไปได้อย่างรวดเร็วดังในคำสัญญา